Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Doktor Jerala, cepiv proti novemu koronavirusu ne moremo na noben način povezovati s smrtjo. Cepljenja so varna.
Otroci s posebnimi potrebami, njihovi starši in učitelji veseli vrnitve v šole.
Erjavec za 15. januar napovedal vložitev konstruktivne nezaupnice.
Minimalna plača se letos obračunava drugače. V gospodarski zbornici Slovenije poudarjajo, da obstaja nevarnost odpuščanja in selitve podjetij.
Kaj nam govori upadanje števila delnikov in duhovnih poklicev v primerjavi z rastjo števila animatorjev, skautov in dobrodelnosti.
Vreme, mešanica snega in dežja, bo po noči zajela vso Slovenijo, padavine bodo do jutra večinoma ponehale. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Marta Jerebič. Z vami sva še Boštjan Smole in Mateja Subotičanec. V Sloveniji so do danes proti novemu koronavirusu cepili že več kot 13 tisoč ljudi, od tega v socialno-varstvenih zavodih več kot 10 tisoč, 43% vseh oskrbovancev in 15% vseh zaposlenih. Zavodi in varstveno-delovni centri danes in jutri pričakujejo še približno 3000 odmerkov cepiva. Zadnjim paketom cepiv Pfizerja in BioNTecha sicer poteka predvsem cepljenje zdravstvenih delavcev. Prihodnji teden naj bi začeli cepiti tudi starostnike izven domov za starejše. Da gre za zelo varno cepivo, sta nam danes ponovila dr. Roman Jerala z Kmetijskega inštituta in dr. Tomaž Bratkovič z Fakultete za farmacijo. Prispevek je pripravil Alen Salihovič.
V javnosti še vedno odmeva, da so na NIJZ prijeli prijavo neželenega učinka po cepljenju in eno prijavo smrti, ki s cepljenja se upada, a po do sedaj znanih podatkih cepljenje naj ne bi imelo neposrednega vpliva na smrt. Vladni govorec za COVID-19 Jelko Kacin je povedal, da je v tem primeru šlo za zelo staro osebo, ki se je sama odločila za cepljenje. Temu je sledil dogodek, ki ga je oseba že imela. Šlo je za ponovljen infarkt in življenje se je izteklo, je dejal Kacin. Takoj po dogodku so strokovnjaki ocenili, da do predčasa izteka življenja ni prišlo zaradi cepljenja, temveč zaradi ponovljenega srčnega infarkta. Oblikovana bo še komisija iz neodvisnih strokovnjakov, ki bo dogodek dodatno preverila in izdala poročilo, kar so potrdili tudi na Ministrstvo za zdravje. Za komentar primera smo vprašali biokemika Romana Jeralo.
Na noben način cepljenja ne moremo povezovati z smrtjo in tudi ta primer, o katerem so govorili Slovenije, rezultatov ne vem, ampak sem prepričan, da se bo pokazalo, da nima nobene povezave z cepivom oziroma cepljenjem.
Zanimiv je podatek, da je v kontrolni skupini že odobrenih cepiv umrlo več ljudi, ki so prejeli placebo kot tistih, ki so jih cepili s cepivom.
V analizi testiranja, recimo pri Pfizer, je bilo 40 tisoč, pri moderni 30 tisoč ljudi v teh poskusih in v tem času so pri testiranju pri Pfizerju sta umrla dva v skupini, ki so bila cepljena, ampak kar štirje v skupini, v kontrolni skupini, skupini s placebom. V vsaki populaciji, še posebej pa mogoče v starejši, pri določenem številu ljudi prihaja do smrti.
Je povedal Jerala. O varnosti cepiva pa je profesor Tomaž Bratkovič dejal.
Rezultati kliničnih vrednoten potrjujejo ne samo učinkovitost, ampak v prvi meri varnost teh cepiv, ki so odobrena ali pa bodo v kratkem odobrena tudi v Evropski uniji.
Bratkovič je na vprašanje, kakšna bo morala biti precepljenost, da se bo poznalo pri manjšem pritisku na zdravstveni sistem, odgovoril.
Številka ali pa delež nekje 60%. Jaz upam, da bomo to ne samo dosegli, ampak tudi presegli. Upam, da bo nekje zaupanje v cepiva, čeprav gre za relativno nove platforme, pa ne samo laični, ampak tudi strokovni javnosti, ne, dovolj naraslo.
Ker so se v nekaterih domovih pojavile okužbe tudi pri starostnikih, ki so že bili cepljeni, pa je Jerala o tem, kdaj cepivo po prvem odmerku začne delovati, povedal.
Dva tedna potem šele cepivo dejansko deluje.
Več o tem pa tudi v mozaiku dneva ob 18. uri.
Otroci s posebnimi potrebami so se po slabih 3 mesecih učenja nadaljavo danes vrnili v šolske klopi. Tega so se razveselili tako učenci, ki si želijo predvsem druženja, kot tudi učitelji, ki bodo skušali nadoknaditi izgubljeno pri znanju in na socialnem področju. Ali se bodo naslednji teden začeli odpirati tudi vrtci in ostali šolski razredi, bo odvisno od epidemioloških razmer. Več o tem Petra Stopar.
Med 28 šolami in zavodi za otroke s posebnimi potrebami je eden večjih center Janeza Levca v Ljubljani. Ravnatelj Matej Rovšek je zadovoljen, pravi, da se je v učilnice vrnilo več kot 80% otrok, ki so tega zelo veseli, predvsem mlajši.
Sem pa izredno vesel tudi naših učiteljev, ki so si praktično tudi tisti, ki imajo otroke doma v 1., 2., 3. razredu, so si uredili nekakšno varstvo za ta teden in praktično res vsi prišli nekaj seveda bolniško, ampak v mejah normale. Ne?
Zaposleni so se včeraj testirali. Po podatkih ministrice za izobraževanje Simone Kustec je bilo takšnih približno 86%, podatka o tem, koliko je bilo pozitivnih, ni. Rovšek je še povedal, da so učitelji pogrešali posebej organizirano testiranje.
Mi vendarle smo danes odpirali, mi smo rabili rezultate testov, pa smo jih dobili sicer zelo veliko do večera, ampak ne pa povsem vse. Ne.
Pouk poteka v skladu z ukrepi za preprečevanje okužbe. Ravnateljica osnovne šole Antona Janša Radovljica Jelena Horvat.
Izvajamo samo ta obvezni del pouka. Spremenili smo pa organizacijo v tem smislu, da nekaj predmetnega pouka v specializiranih učilnicah bo potekalo, kot je šport, tehnični pouk, vendar bo vmes med posamezno uro 1 ura prosta, zato da se prezrači, razkuži, kar pomeni, da ne bojo ves pouk potekal predmetni, ampak nekako bojo deležni kljub temu nekaj tega.
Za vse ostale otroke v državi pa tudi ta teden šolanje poteka nadaljavo. Pri tem sta najpogostejši težavi motivacija in koncentracija, nam je pojasnila ravnateljica osnovne šole Komenda Moste Barbara Janežič-Bizant. O težavah, vsaj občasnih, je v anketi šole poročalo približno 57% staršev, kar pa zadeva mnenja otrok.
V glavnem navajajo res, da pogrešajo šolo, prijatelje, učitelje. Se pa večina kar na nekje zdanjimi razmerami tudi zadovolji, pravijo, da se jim zdi, da je to največ, kar lahko v danem trenutku naredimo.
O nadaljem sproščanju ukrepov bo vlada razpravljala jutri, a po besedah Jelka Kacina nastavki niso najboljši. Načrt sproščanja po njegovih besedah predvideva odprtje servisnih dejavnosti, trgovin, vrtcev in 1. triletja osnovnih šol v oranžni fazi, ko število okužb zdrsne na manj kot 1000 in je hospitaliziranih manj kot 1000 bolnikov.
V več evropskih državah zaostrujejo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, med drugim v Veliki Britaniji. Škotska že danes zaustavlja javno življenje, Anglija pa z jutrišnjim dnem. Zaprte bodo šole, neživilske trgovine, restauracije in zabaviščni objekti. Ne bodo pa ustavili profesionalnih športov, kot je angleška profesionalna nogometna liga. O podaljšanju ustavitve javnega življenja razpravljajo tudi v Nemčiji. Italija do 15. januarja uvaja prehodno obdobje protikoronskih ukrepov, ko bo ob koncih tedna v veljavi več omejitev. Poglejmo še trenutno epidemiološko sliko pri nas. Pristojne službe so včeraj opravile skoraj 6 tisoč navadnih in 17 tisoč hitrih testov. Skupno so odkrile 2501 novo okužbo. Umrlo je 30 bolnikov. Ta bolezen je v domovih za starejše doslej prebolelo dobrih 10 tisoč oskrbovancev in skoraj 3800 zaposlenih, je povedal minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj. Več Marta Jerebič.
V domovih za starejše cepljenje poteka v skladu z načrti. Že iz 2 domov pa poročajo o okužbah pri cepljenih starostnikih in zaposlenih v Ajdovskem in Novomeškem domu. V obeh okužbo prebolevajo z blagimi znaki ali celo brez. Vodstvi upata, da bodo ravno zaradi cepljenja to okužbo lažje preboleli. Minister Cigler Kralj je ob tem na vladni novinarski konferenci poudaril pomen testiranja zaposlenih s hitrimi testi.
Vsi smo že pred časom ugotovili, da je najtežje zajeziti okužbe, če so nosilci okužbe asimptomatski, kljub temu, da se izvajajo vsi zaščitni ukrepi. Zato je pomembno, da se že nekaj časa izvajajo redna testiranja s hitrimi testi, ki so sedaj ustaljena praksa.
Dodal je, da domovi za starejše kljub epidemiji sprejemajo nove stanovalce.
Za namestitev novega stanovalca je še vedno potrebna namestitev najprej za 7 dni v sivo cono, 8. dan se izvede testiranje in v primeru negativnega izida testa se stanovalec namesti v belo cono.
Minister je predstavil tudi ukrepe iz 7. protikoronskega zakona. Znova je zavrnil očitke, da gre pri določbah o upokojevanju starejših delavcev za prisilno upokojevanje.
Dejstvo je, da so številni mladi brezposelni in da je v zadnjem letu ravno brezposelnost med mladimi narasla kar za petino. In na nek način smo morali poseči v te razmere z ukrepom možnosti odpovedi delovnega razmerja.
Gre torej za možnost, ne avtomatizem. Kritike je pripisal napačni interpretaciji.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Na predvečer praznika svetih treh kraljev obhajamo tretji sveti večer.
Poslovila se je politična zapornica in neutrudna borka za ohranitev temeljnih človekovih pravic in dostojanstva Lidija Drobnič.
Šport, Lampičeva na današnji tekmi Tour de Ski zasedla 19. mesto.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah ni posebnosti, promet posod poteka tekoče. Po zadnjih podatkih policije pa je čakalna doba na mejnih prehodih Omprežje in Gruškovje za osebna in tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Zaradi zimskih razmer pa je na cesti Godovič-Črni vrh-Col prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike, cesta Volče-Solari in cesta čez prelaz Vršič pa sta zaprti. No, poleg tega pa naj bi danes popoldan in po noči v večjem delu države tudi snežilo, na cestah bodo posipne in plužne skupine, potovalni časi pa bodo daljši. Na pot se odpravite samo z ustrezno zimsko opremo, vožnjo pa prilagodite razmeram na cesti. Toliko ostanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Stranke koalicije KUL so se odločile, da bodo konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše vložile 15. januarja. Predsednik Desusa Karl Rjavec je po sestanku dejal, da pričakuje 43 poslanskih glasov podpore. Potrebuje jih sicer 46. Dodal je, da Desusov kmetijski minister Jože Podgoršek z ustrajanjem na položaju krši statut stranke, kar bodo organi stranke obravnavali. V tem letu je v veljavo stopila višja minimalna plača. Njena višina še ni določena, saj je odvisna od življenjskih stroškov. Medtem ko je bila lani minimalna plača določena pri dobrih 940 evrih, iz nje pa so bili izločeni vsi dodatki, naj bi letos uporabljali novo formulo. Gospodarstvo je želelo uveljavitev te spremembe odložiti, a sindikati na to niso pristali. Prispevek je pripravila Tanja Dominko.
Od januarja se torej za izračun minimalne plače uporablja formula, na podlagi katere bo moral najnižji prejemek za polni delovni čas za 20% presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Kakšna je konkretna številka v podjetjih, še ne vedo.
Se bodo minimalne plače dvignile za najmanj 9%, v tem trenutku ne vemo še za koliko, ker ministrstvo za delo še ni podalo višine minimalne plače za leto 2021.
Je dejala generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc. Na ministrstvu za delo so pojasnili, da bo novo višino določil minister po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji. Določena bo najpozneje do 31. januarja. Uveljavitev te spremembe pa ne bo enostavna, saj je epidemija vendarle pustila svoj davek. Sonja Šmuc omenja tudi možnost selitve podjetij v tujino.
Zelo realno je to tako v kovinski, elektroindustriji, v lesni industriji, ker če podjetja se temu ne prilagodijo, potem na nekaterih svojih programih postanejo nekonkurenčna s tujimi ponudniki in preprosto nimajo izbire. Tukaj ne gre za neko naperenost proti zaposlenim, točno zato se borimo, da bi zaposleni, ki jih podjetja imajo sedaj, lahko tudi v teh podjetjih ostali.
Da bi ublažila pritisk na podjetja, je vlada predlagala, da bi bila nova formula uveljavljena šele 1. aprila. Do konca septembra bi stroške zvišanja krila država, nato pa delodajalci, a ni bilo navdušenja niti v sindikatih niti na delodajalski strani. Generalna direktorica gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc je ob tem dejala.
Zato pač vendarle pozivamo državo, da naj pri temu pomaga, ker te situacije nismo zakuhali v gospodarstvo in naj v letošnjem letu podjetjem priskoči nasproti tako, da refundira razliko med lansko letno višino minimalne plače in tisto, ki bo postavljena v letošnjem letu.
Kot možnost pa je navedla vključitev tega ukrepa v 8. protikoronski zakon.
Tajništvo Slovenske škofovske konference je zbralo podatke in uredilo digitalno publikacijo Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji za leto 2020, ki zajema podatke za desetletje od 2009 do 2019. Nekaj številk, predvsem pa smernic, je v njih skrita sporočila, je zbrala in povzela Meta Potočnik.
Število nedeljnikov je po letu 2015 prvič padlo po 200 tisoč. Novomašnikov v Sloveniji je bilo v letu 2019 samo 6. Število škofijskih duhovnikov upada tudi v sosednjih državah in v državah vzhodne Evrope, razen na Hrvaškem in na Poljskem. Profesor sociologije dr. Vinko Potočnik.
To je pravzaprav plet zgodovinskih okoliščin, kakšno mesto imajo duhovniki v konkretni družbi, koliko besede imajo, kakšen ugled ima cerkev, pa tudi pravzaprav čisto konkretno, koliko recimo država tudi podpira cerkev, njeno delovanje. In v vsem tem smo v Sloveniji zelo dol na repu.
In dodal, da cerkev očeh ljudi ne uživa velikega ugleda. Po rezultatih raziskave o cerkvi v postkomunistični srednji Evropi je v Sloveniji največ tistih, ki menijo, da ta želi biti bogata. Število redovnikov in redovnic se ni tako zelo zmanjšalo, je pa njihova starost višja. Vinko Potočnik je pojasnil, kaj to lahko pove o naši krajevni cerkvi.
To najboljši lakmusov papir, najboljši pokazatelj, koliko je eno versko pa duhovno življenje vredno. Najbolj radikalno, najbolj zares živeti po evangeliju, a ne? Ključno bo pa, koliko se bo pojavilo takih, recimo, novih duhovnih žarišč, ki so neke vrste redovne skupnosti v moderni obliki.
V 10 letih smo dobili 7 novih vzgojno-izobraževalnih ustanov, v katerih pa skupno beležijo manj upisov. Raste pa število animatorjev, skautov, ministrantov in karitativnih sodelavcev. Vinko Potočnik.
Tukaj gre za en splošen premik od učenja k življenju. Se kristjani nekako bolj usmerjajo v to, da so aktivni verniki, da nekaj naredijo.
Kjer je v cerkvenih občestvih več življenja, več sodelovanja in ustvarjalnosti na vseh področjih, tam je upad vernosti, ki se delno kaže tudi v statistiki, manjši.
Večer pred jutrišnjim praznikom Gospodovega razglašenja je po izročilu tretji in zadnji sveti večer. Zato pokadimo in pokropimo naše domove z blagoslovljeno vodo. Na vhodna vrata napišemo začetnice imen treh kraljev z letnico novega. 20 G M B 21. Ob tem pa se letos še posebej sprašujemo, kakšno bo leto. Za nami je leto preizkušnje, pred nami negotovost. Imamo na to, kar se bo dogajalo, sploh kakšen vpliv? Papež nam na ta vprašanja odgovarja v okrožnici Vsi bratje. Prispevek je pripravila Marjana Debevec.
Preizkušnja pandemije nas vedno bolj razgalja kot ljudi, brez mask in privilegijev. Po eni strani se med nami poglabljajo razlike, dovolj je odpreti družbena omrežja. Po drugi strani pa nas papež nevsiljivo, a vztrajno vabi, naj v drugem, tudi če je z drugega pola, prepoznamo brata.
Biti brat pomeni biti z drugim, kot je bil ta Samarijan s tem tujcem. Ne? Torej pomeni biti odprt do drugega, se srečati in zaživeti eno kulturo bližine, bi človek rekel. Ne?
Je prepričan sociolog dr. Igor Bahovec. Po besedah ekonomista magistra Jorga Petroviča to pomeni, da se moramo naučiti kulture dialoga, se začeti potrpežljivo poslušati in se slišati, ter sogovorniku dovoliti, da ima svoje stališče.
Sploh pa mislim, da je treba nekaj narediti ključnega v komunikaciji na spletnih medijih. Tam pravzaprav nimamo več dialoga. Papež lepo zapiše, da tam je samo še upitje, tam so samo še monologi. To ne prispeva praktično k ničemer, ne.
Zato predlaga zauzemanje za pristen dialog in več prijaznosti drug do drugega. V naši slovenski družbi pa vse to kliče tudi k spravi. Predpogoj zanjo je po papeževih besedah prizadevanje za zgodovinsko resnico, ki pa se odpove maščevanju, ter se zauzema za pravičnost in usmiljenje, pojasnjuje moralni teolog dr. Roman Globokar.
Sprava je tista drža, ko se jaz odpovem po vračilu z nasiljem za zlo, ki me je prizadelo, ampak zato, da ne bom več v posesti zla, bolečine, hudega, ampak da bom presekal ta krog. To pa ne pomeni, da bom pozabil na to, kar se je zgodilo. Nujno, pravi papež, se je potrebno spominjati in zgodovinska resnica je tista, ki nam preprečuje, da bi spet padli v isto zlo, v isti začaran krog.
Bomo zmogli v tem letu naše korake usmeriti na to pot? V 90. letu življenja je umrla Lidija Drobnič. Bila je politična zapornica in borka za demokratično Slovenijo, pa tudi soustanoviteljica Nove Slovenije in njena častna članica ter ustanoviteljica ter prva predsednica Ženske zveze Nove Slovenije. Z močno voljo do življenja, z vero in trdim delom je premikala meje mogočega. Bila je zvesta opora svojemu možu, prvemu generalnemu državnemu tožilcu v samostojni Sloveniji, Antonu Drobniču. Prispevek je pripravil Alen Salihovič.
Lidija Drobnič je bila kot 16-letno dekle poslana v internacijo v delovno taborišče Ferdrenk na Kočevskem, kamor so leta 1949 brez sodnih postopkov na prisilno delo poslali številne izobraženke, kmečke, ženske in redovnice, ki so jih želeli utišati. Tam so izkusile vso surovost totalitarnega komunističnega režima, kar je pred dvema letoma za naš radio opisala z naslednjimi besedami.
Moški so recimo gradili hiše ali pa delali na polju, se pravi bilo njihovo delo neko smiselno delo. Mi smo pa delali popolnoma nesmiselno delo in to je bilo pravzaprav, z njim so najbrž želeli ubiti duha, vendar smo obstale take, ko smo prišli v taborišče. Nobena stvar nas ni spravila z našega duševnega življenja.
V politično življenje se je aktivno vključila že v postanovitvi slovenskih krščanskih demokratov. V letu 1995 je ustanovila Združenje univerzitetnih izobraženk, ki je danes vključeno v Mednarodno združenje univerzitetnih žensk. Leta 2000 pa je aktivno sodelovala pri ustanavljanju Nove Slovenije krščanskih demokratov. V stranki so sledi njenih prizadevanj na mnogih področjih vidne še danes.
Vedela sem, da to stranko lahko zanesem, da se lahko zanesem enega predsednika Andreja Bajuka, da bo to stranko vodil v pravo smer, da bomo nadaljevali demokracijo tam, kjer je bila prekinjena.
Je povedala lani ob 20-letnici NSI. Na pobudo Lidije Drobnič je ustavno sodišče leta 2011 razveljavilo poimenovanje Titove ceste. Kot zvesta opora svojemu možu Antonu Drobniču je svoje poslanstvo izpopolnjevala tudi kot mama, babica, prababica, odvetnica, političarka in neutrudna borka za ohranitev temeljnih človekovih pravic in dostojanstva.
Nova Slovenija se je v zadnjih 14 dneh poleg Lidije Drobnič poslovila še od enega vidnega člana vodilne osebnosti slovenskega založništva in dolgoletnega direktorja Mladinske knjige Milana Matosa. Na spletni strani stranke se lahko upišete v virtualno žalno knjigo.
Najboljša slovenska tekačica na smučeh Ana Marija Lampič je na tekmi za svetovni pokal v sklopu turneje Tour de Ski v italijanskem Dobjaku zasedla 19. mesto na 10 km v prosti tehniki. V razvrstitvi novoletne turneje je tako s 4. mesta padla na 7. in za zmagovalko američanko Jessie Diggins v skupnem seštevku zaostaja 2 minuti in 21 sekund. Drugo mesto je na 4. etapi osvojila še ena američanka Rosie Brennan, tretja je bila Švedinja Frida Karlsona. Trenutno je na sporedu še moška preizkušnja na 15 km v prosti tehniki. V skupnem seštevku turneje zanesljivo vodi Rus Aleksander Bolšunov. Jutrišnji dan prinaša zasledovalni tekmi na enaki razdalji, a v klasični tehniki. Slovenska rokometna reprezentanca se je odpravila na pot proti Nizozemski, kjer jo jutri zvečer čaka kvalifikacijska tekma v boju za nastop na Evropskem prvenstvu 2022. Rokometna zveza Slovenije je na družbenih omrežjih sporočila, da so bili testi predvidenih potnikov na novi koronavirus negativni, doma pa ostajajo Miha Zarabec, Urh Kastelic in Tilen Kodrin. Naslednji konec tedna je v Sloveniji načrtovana tradicionalna Zlata lisica. Zadnja otoplitev prirediteljem tekme za svetovni pokal na Mariborskem Pohorju povzroča skrbi, a upajo, da bodo napovedani hladnejši dnevi prinesli vsaj možnost priprave umetnega snega. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Zvečer in po noči bodo padavine od juga prehodno zajele vso državo in do jutra večinoma ponehale. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo okoli nič. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, tudi snežnimi. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od nič do šest, na Primorskem pa do 8 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek se bo delno zjasnilo, zlasti zjutraj in dopoldne bo po nižinah precej megle. V petek bo dokaj oblačno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Nekaj sonca bo predvsem v višjih legah in na Primorskem. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Babno Polje 1, Pohorje 2, Postojna in Gornji Grad 3, Velenje in Vrhnika 4 stopinje, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto in Hrastnik 5, Celje in Maribor 6, v Kopru pa so namerili 7 stopinj Celzija. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Danes popoldne naj bi v večjem delu države snežilo, ponekod na Notranjskem, Gorenjskem in v osrednji Sloveniji naj bi zapadlo tudi več kot 15 cm snega. Voznike opozarjamo, naj vozijo previdno. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravila Marta Jerebič. Tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Mateja Subotičanec. Ob 18. boste lahko v mozaiku dneva prisluhnili pogovoru z doktorjem Romanom Jeralo z Kemijskega inštituta, ki podrobno spremlja razvoj cepiv proti novemu koronavirusu. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.